Aptaujas pirms vēlēšanām arī šogad ir uzrādījušas lielu gan neizlēmušo skaitu, gan daudz joprojām saka, ka viņi paliks mājās. Jums pašam arī kādreiz ir bijis tāda iekšējā diskusija par to, kāpēc iet vēlēt vai neiet vēlēt?
Man bija tās pārdomas pirms pašvaldību vēlēšanām, jo tur man likās bija tāda sajūta, ka kaut kā daudziem politiskiem spēkiem likās, ka tiksim, tā saskaņas centru panākumi un uzvari ir tik tāda droša. Ka nelikās, ka ir sagatavots tāds pieteikums piedāvājums.
Jūs toreiz rakstījāt, ka, manuprāt, ir bezatbildīgs piest uz pogas ar nosaukumu vai nu mēs, vai tu jau zini kādas šausmas. Kāda jums šobrīd ir sajūta, kā ir pašlaik?
Es pirms nācu, es gatavoju, es izlasīju divas, es neizlasīju programmas partiju. Un tur dažās ir, tā kā, ir tas izmantots, bet kaut kā liekas, ka mazāk. Teiksim, tur tāda baidīšana notiek. Varbūt viņi jau ir tā kā jau, tagad jau tas ir tā kā pavisam kaut kā diezgan reāla lieta, tas, kas notiek Ukrainā, tur nevajag it kā papildus strādāt pie tā. Dažas tās partijas ir ierakstījušas to, ka tas uzdevums ir NATO spēku pastāvīga un klātbūtne Baltijas valstīs. It kā jau ir skaidrs, tā kā par ko ir runa. Bet nevarētu, teiksim, tagad varbūt tā visam droši apgalvot, ka tas nebūtu kaut kas reāls. Tā kā tas ir kaut kā citādāk. Citreiz pirms tam bija vienkārši, krievi nāk, un tas bija tas, kas ir tas, laikam, populārākais sauklis. Šobrīd, vairs tā. Tas ir kaut kādā ziņā, jo tas ir kaut kļuvis tāds reālāk.
Nu, jūs esat iepazinies ar partiju programmām, kā atbildīgs vēlētājs tiešām skatījies, ko partijas piedāvās. Daudzi droši vien nav tik rūpīgi analizējuši šos partiju piedāvājumus. Iespējams, ka daudz domā, ka vispār nav īsti jēgas iet uz vēlēšanām, jo mana balss jau tāpat neko neietekmēs. Kāda ir tā jūsu motivācija, kāpēc vispār iet vēlēt? Ko jums pašam Saeimas vēlēšanas nozīmē? Un...
Man liekas, ka šajās vēlēšanas tomēr... Var teikt, jā, ka visi jau ir vienādi, bet tā gluži nav. Katram tomēr man šeit nedaudz tam ir kaut kā savam spēkam, ir kaut kādas tomēr savas iezīmes. Dažus man ir grūti, tur atšķir daži man liekas saplūst kopā, bet piemēram par dažiem ir kaut kāds skaidrs, kas ir kaut kādas viņu nostājas principu, un tā ir iespēja tomēr izvēlēties kaut kādu vienu, kas liekas tev tuvāks. Un galā, tas jau tomēr ir tas veids, kādā veidā tā valsts būvējas, ja mēs tā kā gribam to saukties par to valsts, un tad iesaistīties tās veidošanā, un varbūt pēc tam vēl tālāk skatīties, kad arī nebeidzās visi, teiksim, tur pie vēlēšanām, okay, tur kaut kas nesanāk, bet tad skatīties tālāk, ja kaut kas nenotiek tā, kā man gribās, ir lietas, ko var darīt, ietekmēt. Kāpēc tas vēl svarīgi? Un ja tomēr to izvēli neizdara, nu, tad izdara kāds cits tavā vietā. Un man kaut kā arī šis mirklis ģeopolitiski un arī ir svarīgs, jo tas, kas man nepatīk, tas, kas man biedē nedaudz, ir tas, ka kaut kādu, teiksim, apdraudējumu rezultātā apkārt un visur tā kā mēģināt palikt aizvien tādiem noslēgtākiem un konservatīvākiem, un tas ir process, kur, teiksim, kāpēc es vietu, es izvēlētos, lai tas tomēr neturpinātos, lai paliktu to sabiedrību atvērta. Jo tur, teiksim, saka, mums, teiksim, nepatīk Krievijas politika, bet daudzās, teiksim, partiju nostādnēs un programmās ierakstītās lietas ir diezgan līdzīgas tādas, kādas tur īsteno šobrīd tur. Krievijā. Un tad ir tāda starpība, kāda tad ir beigās, tad tā kā patiesībā patīk kaut kādas tās nostādnes, bet kopumā tā kā Krievija, nepatīk. Un arī tu nesam, tas ir vienkārši, to es ieraudzīju, tāpēc, ka es eju e-klasē, tad tur bija raksts par kādu būs par seksuālu audzināšanu izglītības skolās. Un tad es saprotu, ka tā kā tā virzība ir uz to, ka mums mācīs tā kā tikai par ģimenēm un izslēgs arī par to, ka ir dažādas citas seksuālās orientācijas, tad ko tas daudz atšķirās no tā, kas es tā kā tiek ierobežos tos cilvēku tiesības tur Krievijā. Ja tas ir likumprojekts, ko mēs pieņemam un ko mēs vēlamies tagad audzināt bērniem skolās.
Parunāsim mazliet par sabiedrību. Jūs savās lūgās un savos teātru pētījumos, ja tā varētu teikt, esat arī daudz pētījis sabiedrību. Kādas jums ir šobrīd tās svaigākās pārdomas par mūsu sabiedrību pašlaik priekšvēlēšanu laikā, par to, kādi mēs esam, cik nobrieduši?
Es nesen ar vienu kolēģi runājāmies, un viņam bija tā, tikko bija noticis tas gadījums ar vecu video atrašanu, pornogrāfisku video atrašanu, ābolteņas mašīnas filmēšanu, dažādām tādām lietām, ka tur ir tādi jocīgi paņēmieni tik izmantoti. Nav tā, ka viņi neeksistē pasaulē, bet, bet ir bieži vienākās tā, nu labi.
Mums taču tagad priekšvēlēšana laikā ir bijis tik daudz dažādu diskusiju visos medijos par ekonomiku, nodokļiem, sociālajiem jautājumiem, veselību, ļoti dažādiem jautājumiem. Cik jūs prāt vispār ir liels pieprasījums šobrīd sabiedrībā pēc šādas padziļinātas analīzes?
Nu, es varu mēģināt skatīties uz sevi un mēģināt to saprast. Nu, tas ir tā, nu, tas nav tas pats interesantākais, izklaidējošākā lieta, ko darīt. Daudzas lietas, kuras es tā kā kaut ko es izpētīju, es zinu, tāpēc, ka tas ir bijis vajadzīgs, tāpēc, ka saistīts ar manu darbu un darbošanos. Es nezinu, vai ja man būtu cita profesija vai cita veida teātras taisīt, vai es tik daudz pavadītu laiku tajā visā iedzinātos un lasot kaut kādus dokumentus vai informāciju. Un atkal otrs puses ir pareizi. Pareizi būtu labi tomēr sakot līdz un piedalīties šajā procesā. Un tad vēl ir no trešās puses atkal ir lieta par to, ka tomēr ir tik daudz lietas jau no 90. Gada sākuma izdarīts, ka tev nav īsti paļaušanās uz to, ka tā nodokļa nauda, ka tā tiks izmantot labi, ka tā nepazudīs. Man patika, ka Olgas Procevskas raksts par valsti, kur bieži tā kā ir uz valsts svētkiem, saka, mēs esam priecīgi, ka mums ir sava valsts, to saka pamatpersonas, to arī cilvēki, varbūt nodomā pie sevis, jā, mēs esam laimīgi tauti, bet, piemēram, skatās kaut kāds statistikas datus, tad labāk man patika informācija, ka laukos cilvēki bieži vien savu dzīvi iekārto maksimāli tā, lai viņam nebūtu saskarsme ar valsts struktūrām, un tad es lieku uzdot jautājumu, vai tad tiešām ir baigi labi, ka tā valsts ir. Un tas es nesaku, ka viņi nevajag. Bet jābūt kaut kādai apusējai kustībai ir cilvēkiem, kuri veido politiku, ir jāapzinās, kāds ir viņš ir mantojums, un kur ir ļoti liela pretestība pret visu. Un otrs puses arī ir jānāk pretī un jāmēģina labi, tad mēģinam tik un tā tomēr to būvēt valsti. Ja ne, tad kāpēc? Nu, tad nezinu.
Vai jums šis laiks kā dramaturgam ir tāds pateicīgs arī jauniem sabiedrības pētījumiem, ko varētu pēc tam pārvērst teātra valodā?
Jā, tiksim saistībā ar situāciju Ukrainā būs viens projekts, ko veidosim Dirty Dealā. Tas būs kara piezīmes, un tas būs iedvesmots no viens no garākajām lugām pasaulē, kas ir veidota, ko ir veidojis austriešu, viņš šķiet dramaturgs Kārlis Krauss Pirmā pasaules kara laikā. Viņš visu Pirmā pasaules kara laikā, dzīvodams Vīnē, veidoja to lugu, ņemot no avīzēm materiālus, to, ko viņš dzirda zielas, vai pieliekot pats savus stāstus. Tā kā viņš, nezāmērā monitorēja to visu, kas notika, un saucās tas darbs viņam cilvēces pēdējās dienas. Mēs tik lielu nosaukumu neesam uzlikuši tomēr. Bet jā, tā ir kaut kāda viena lieta, bet arī par tiem procesiem, par kaut kādu, par konservatīvismu, ka tas paliek lielāks, jo piemēram, es teiksim, 90. gados biju bērns, bet ja es kaut kādu informāciju skatos, tad daudz lietas tur bija, tā diezgan brīvāks sievietes varēja būt mācītājs. Man liekas, kaut kāds bija tāds brīvākā arī attieksme, teiksim, likumdošanā tur var paskatīties, jā, vai kaut kādās lietās, kuras var vai nevar, bet arī kaut kādās sajūtas ziņā, un tagad ir kaut kāda tā kā saspiežamies kopā un vēl ierakstam satversmē kristīgās vērtības, un es tepaskaidrot, ko tas īsti tad nozīmē.
Jūs izrādi Nacionālais attīstības plāns drīz svinēs jau 2 gadu jubileju un līdz šim esat spēlējis gandrīz 50 reizes. Jūs šai izrādē katru reizi jautājat skatītājiem, kas viņiem ir laime. Kas ir tā biežāk atbilde, ko jūs saņemat?
Ģimene un darbs, kurš patīk, kurš gandarī. Tā ir lielākoties tās lietas, man šeit ko atbildu. Kad par to, kas dara cilvēkus laimīgus.
Un ko jūs tā lielākā mērogā esat secinājuši šo 2 gadu laikā par sabiedrību, par līdzcilvēkiem, vismaz par tiem, kas nāk uz jūsu izrādi?
Ļoti reti, kurš publiskā vietā ar nepazīstamiem cilvēkiem teiks, ka viņš ir nelaimīgs. Ja jautājums ir, vai tu esi laimīgs, arī, nu, pirmais, vai tu esi laimīgs. Es arī nezinu, vai es varētu tā tagad arī citu cilvēku labu nepilnīgi teikt, nā, es arī esmu nelaimīgs. Bet ir arī bieži, kas teikuši, ka jā, ka viņi nav laimīgi. Atšķīrās, teiksim, tās atbildes vai saruna ar tiem ar skatītājiem daži, nu, atkarībā kaut kādās kurās vietās spēlē. Tur, ja mēs jau ir spēlēts arī Zviedrijā un divreiz Krievijā un Lietuvā, piemēram, par to nākotni. Nu, kas tad darīs laimīgi 2020. Zviedrijā, kad mēs spēlējām latviešu kopienai. Tur, teiksim, ir cilvēki daudz arī, kas bija tikko ieceļojuši. Tur bija tāda sajūta, ka tur tā nav tik liela skaidrība par to, kas tad būs. Tad atšķirīgs bija pilnīgi ar publikas Sanpēterburgā un Maskavā. Un arī, nu, laiks arī bija atšķirīgs. Sanpēterburgā bija pagājušā gada rudenī un Maskavā bija šī gada marts, kad viss bija sācies. Nā, Krimā jau bija karšpēks Krievijas.
Un kā mainījās tā publikas reakcija?
Varbūt arī atšķirīgi bija tā, ka Sanpēterburgā zāle bija mazāka, bet tā atmosfēra bija siltāka noteikti Sanpēterburgā nekā Maskavā.
Jums pašam kaut jaunas atziņas arī no tā viss ir nākušas?
Ir bijis interesanti kaut kā nofiksēt to sajūtu, tiksim, citā valstī arī, kā viņi jūtās tie cilvēki, un kā, ko viņi atbild. Un tas, ka cilvēki vēlās sarunāties, piedalīties tajā sarunā un domā. Un ļoti maz ir arī bijuši kaut kāda tāda atbildes, kad nu, mēs tikai neko nevar mainīt. Un tas ir forši tajā ziņā, ka tas nozīmē, ka ja tev jautā, ko tu gribi, lai mainītos pēc 20 gadiem ap tevi, tad lielākoties tu nav tā kā, nu, neko jau nevar mainīt. Un tas ir tā kā tajā ziņā, ka tad ir apkārt arī cilvēki, kur uzskata, ka var izmainīt lietas, ka nav nomāktības sajūtas.
Un kā jums šodien vēlēšana dienā ir tā sajūta? Mēs varam mainīt vai ir nomāktība apkārt?
Es tagad skatos vienu grāmatu, kas ir tāda Augusto Bola grāmata. Viņam ir tāds apspiesto teātris. Un tur ir tādi visādi vingrinājumi, viņš strādājas ar cilvēkiem, kuriem tā kā nav maz tiesība. Un tur ir tā doma, ka, nu, ka ir nepieciešams visādas utopijas, viņas nekad nerealizēs, bet tā kā pārstāsts kaut kā par kaut ko tā kā gribēt sasniegt vai sapņot vai un tad bēdīgi būs. Protams, ir ļoti bieži paņemt tāds, vai kaut kādas dusmas vai bēdas, kaut kādas lietas redzot, bet ir daudz kā ļoti iedvesmojoša, ja iziet ārā un paskatās, vai satiek kādu, vai parunā kādu, vai kaut kādu jaunu cilvēku satiek un kaut ko uzzina, kaut kādas jaunas lietas. Jo tāda izmisuma ir radīšana vai neradīšana, jo kaut kur tomēr ir paša katra lieta. Un arī tā izmisuma mazināšana citiem arī ir daļai. Tu vari to noņemt nost.